Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Кога SPS започна со работа во 1975 година, мултикултурниот радиодифузер емитуваше на само 8 јазици. Но доволно беше, се сеќава директорот за аудио и јазични содржини Дејвид Хуа, за да предизвика спонтана прослава на улиците. Тој додава дека кога турски возач на камион за прв пат го слушнал својот мајчин јазик на SPS радио, всушност излегол од камионот и танцувал на раскрсница.
When a Turkish speaking truck driver heard SBS radio and heard his first language for the first time on Australian media, he actually got out of the truck and danced in the middle of an intersection with joy.
46 години подоцна, листата на јазици емитувани преку SBS се протега на над 60 и на различни платформи. Но основната цел и натаму е иста – да ги задоволи потребите на мултикултурна и повеќејазична Австралија. За најдобро да го стори тоа, SBS спроведува ревизија на содржината на својата јазична програма на секои 5 години. Во тој процес го користи Австралиското биро за статистика како клучен барометар. И Дејвид Хуа вели дека резултатите од националниот попис оваа година треба да бидат објавени во јуни следната година. И појаснува дека SBS ќе се раководи од тие податоци и дека апсолутно треба да одговара на таа еволуција и да ги обезбеди услугите што се најбарани за заедницата на која и служи.
And when that comes out, that will help us to inform what language services SBS will be delivering. Now, as the community evolves and the community needs evolves, SBS absolutely needs to match that evolution and to provide the services which are most required for the community that we serve.
Дејвид Хуа започна 6-неделен период за јавни консултации за да добие повратни информации за тоа кои критериуми за селекција треба да се користат во формирањето на јазичните услуги на SBS. Тој вели дека SBS ќе ги земе предвид видовите на потрошувачки навики што ги има публиката, без разлика дали се работи за слушање на радио, подкаст или се работи за дигитална потрошувачка. И додава дека SBS треба да направи ревизија на тие услуги за да биде што е можно порелевантен за мултикултурните и повеќејазичните австралици.
We also take into account the types of consumption habits that our audiences might have. So be they radio listening, be they podcast listening, be they digital consumption. SBS needs to review its services in order to be as relevant as possible to multicultural and multilingual Australians.
Според Мохамед Алкафаджи, главен извршен директор на Федерацијата на Советите на етничките заедници во Австралија, од витално значење е ревизијата да се погрижи за новите и заедниците во развој кои може да имаат помало население. Тој вели дека SBS е особено важен за новопристигнатите во Австралија и за бегалските заедници и дека се надева дека владиното финансирање ќе може да обезбеди дополнителни јазични програми.
SBS is really important to new arrivals to Australia, to refugee community, especially to new and emerging communities. Of course, we would love to see more languages added rather than others other languages taken off. And Australia's cultural diversity is only growing, and we hope that government funding matches that for SBS to be able to provide additional languages.
Дејвид Хуа се согласува дека големината не е секогаш најважна, туку потребите на заедницата, и дека тоа е горд што SBS како јавен радиодифузер обезбедува содржина и на јазици за заедници кои можеби имаат само неколку илјади говорители во Австралија.
It's very much about the needs of the community, and I'm very, very proud that SBS, as a public service media broadcaster, delivers content in languages that are for communities where there may be just a few thousand speakers in Australia.
Хака Чин, што главно се зборува во регионот на западен Мјанмар во државата Чин, беше еден од 7-те нови јазични групи додадени во 2018 година по последната ревизија, заедно со монголски, кирунди, тибетски, карен, рохингја и телугу. Давиде Скијапа Пиетра, шеф на SBS за јазична содржина, вели дека јазичните услуги и нивниот состав имаат за цел да го одразуваат постојано променливото и се поразновидното австралиско општество. Очигледно, вели тој, пописот е камен темелник на критериумите што се применуваат кога се одлучува како да се распределат ресурсите со цел програмските содржини да им служат што подобро на заедниците.
Our language services and their composition aims at reflecting the continuously changing and increasingly diverse Australian society. Obviously, the census is the cornerstone of the criteria that we apply to pretty much decide how to allocate our resources and to which language services to better servicing our communities.
Но се разбира како и со повеќето нешта во овие пандемски денови, предвид ќе биде земен и COVID-19. Резултатите од пописот најверојатно ќе го одразуваат големото намалување на миграцијата поради затворање на границите, што ја прави задачата на преиспитување на јазичните услуги на SBS уште потешка. Периодот на консултации започнува денеска, вторник, 5 октомври, и ќе трае до 12 ноември. А за да ги видите нацрт критериумите за селекција и да поднесете ваши повратни информации, посетете ја страницата sbs.com.au/consultation.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.